Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Peter Morganin käsikirjoittama The Crown on Netflix-sarja, joka kertoo kuningatar Elisabeth II ja hänen kuninkaallisen perheensä elämästä. The Crownin viimeisen kauden ensimmäiset 4 jaksoa ovat ilmestyneet ja herättäneet ristiriitaisia tunteita. Miksi jaksot ovat puhuttaneet yleisöä ja kriitikoita laajasti? Tapahtumat sijoittuvat 1990-luvun loppupuolelle prinsessa Dianan suhteeseen Dodi al-Fayediin ja heidän traagiseen kuolemaan Pariisissa auto-onnettomuudessa. Sarjan päätöskauden viimeiset jaksot ilmestyvät 14. päivä joulukuuta ja nyt vierainani ovat kuninkaallisten asiantuntija, tietokirjailija Satu Jaatinen.
Kiitos.
Taidehistorioitsija ja erityisesti brittihovin ja aateliston asiantuntija Johanna Lindfors.
Hei.
Ja elokuva-asiantuntija Anna Möttölä.
Terve.
Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Peter Morganin käsikirjoittama The Crown on Netflix-sarja, joka kertoo kuningatar Elisabeth II ja hänen kuninkaallisen perheensä elämästä. Sarja perustuu todellisiin tapahtumiin, mutta on kuitenkin fiktiivinen, eräänlaista biofiktiota. Aluksi haluan kysyä teiltä kaikilta, mikä on suhteenne The Crown-sarjaan, joka tosiaan alkoi ilmestyä jo vuonna 2016. Satu Jaatinen.
No, odotukset olivat kovat ja alussa olin hyvinkin tyytyväinen lopputulokseen, mutta tietenkin mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitä hankalampi siihen on enää suhtautua.
Miksi se on näin?
Mä uskon, että se on ihan yleisestikin se, että kun meillä siellä varmasti alkukausilla käsiteltiin paljon sellaisia asioita, joista niin kuin ei yleisesti ole hirveästi niin kuin tietoa. Ja mitä lähemmäs tullaan nykypäivään, niin sitä enemmän tämä tarina on meillä tiedossa ja meillä on käsitys. Katsojat ovat ottaneet puolensa. Niin siksi uskon, että jokaisella katsojalla on käsitys siitä, miten tämä tarina todellisuudessa meni ja meneekö tämä nyt oikein vai väärin.
Johanna Lindfors.
No, mä oon vähän samaa mieltä tästä sadun näkemyksestä. Mä pidin jonkun verran niistä alkupään jutuista ja ehkä nimenomaan sen takia, että historioitsijana tiesin myöskin ikään kuin niitä tapahtumia, mitä siinä kuvataan toki hyvinkin vapaasti ja esimerkiksi se, miten kuningatar on hyvin jännittynyt ja ujo ja kaikin tavoin tämmöinen hiljaisempi hahmo olisi taas se pieni käänteen tekevä juttu mulle, koska sitähän ei todellisuudessa oikeastaan ollut. Hän oli siis privaatisti hyvinkin iloinen tyyppi ja aivan fantastinen esimerkiksi imitaattorina. Ja sitten taas mitä lähemmäs nykypäivää me tullaan, niin mua on ihmetyttänyt enemmänkin se, että esimerkiksi brittilehdistössä ja suomalaisessakin aikanaan silloin 97 kesällä ennen kuin Diana kuolee, hänestä uutisoitiin hyvin negatiivisesti ja 90-luvulla muutenkin. Hän teki kaiken näköistä. Niin miten tämä on yhtäkkiä unohtunut ja hänestä on tullut tämmöinen hyvin upea hahmo, jota sitten sorretaan joka tapauksessa siellä hovissa. Ja se on musta vähän hassu.
Tästä puhutaan vielä hänen ikonisuudestaan ja ehkä pyhyydestäkin. Hänestä tehtiin vähän tällainen Neitsyt Maria-hahmo.
Joo.
No niin, Anna Möttölä, mitä sinä ajattelet tästä?
No siis olen katsonut sarjaa sieltä 2016 lähtien, outo ajatella, että se on melkein siis 10 vuotta vanha sarja jo, ja kyllähän sitäkin, niin kuin, musta mä vähän epäillen suhtaudun, kun sitä ilmoitettiin, mutta se teki kyllä todella suuren vaikutuksen ihan jo koko siltä ylöspanoltaan ja näyttelijäsuorituksiltaan ja käsikirjoituksiltaan. Peter Morgan, joka tietysti on tätä aihetta aikaisemminkin käsitellyt, mutta mä katson sitä ehkä sellaisena niin kuin paitsi kiinnostavan draamana ja niin kuin näin, niin mä katson sitä ehkä nimenomaan kulttuurihistorioitsijana ehkä semmoisesta niin kuin, ja elokuvan kautta niin kuin semmoisena ikään kuin, että se on sanotaan, näiden tekijöiden tai brittiläisten tai tämän hetken yhtä niin kuin tilin tekoa sen kanssa, että ei siinä tavoitellakaan sitä. Totta kai tämä on aina niin kuin historiallisen elokuvan se, että toisaalta niin kuin halutaan sanoa, että ollaan totuudenmukaisia tai se on perustuu, koska se on tietynlainen arvo, mutta myös se on ihan fiktio tai ihan sanonut sen, niin niitä vaan, että se on semmoista niin kuin tilin tekoa sen kanssa, että mikä meidän suhteemme oli, mitä me tehtiin. Mitä lehdistö teki, miten me suhtauduttiin, mikä on kuningasperheen rooli, kruunun, se on niin kuin ehkä, jos ajattelee brittiläistä kulttuuria, niin se on kuitenkin niin kuin valtava asia tämä kuningashuone ja se, että heillä on se monarkia ja se on niin kuin sen pohtimista myös, että mitä se monarkian rooli on, sitähän se niin kuin nimenomaan on, että se on tämä the crown must win, että se on tämä idea tästä niin kuin tästä säilyvyydestä ja kaikessa, mitä Britissä on käynyt läpi, että ehkä mä ajattelen sitä, niin kuin, että tämän juuret on ehkä siinä niin kuin Peter Morganin 2005 vai milloin se oli 6, tämä The Queen-elokuvassa Helen Mirren esitti Oscarin arvoisesti Elisabettia, niin tavallaan, ja silloinhan rupesi tulee myös niin aika iso muutos, Elisabetin suosio kasvoi ja koko kuningasperheen just näiden niin Diana-vuosien ja sen niin draaman jälkeen, niin tavallaan, että se on jotain sellaista jatkumoa ja sen, niin kuin, sen kanssa tilintekoa. Ja sitten just mä oon samaa mieltä tästä, että se ehkä niin on semmoinen henkilökohtainen asia myös miten, tai katsojalle, että tämä on ajatellut paljon, että mitä lähemmäs siinä tullaan sitä Dianan, tai ollaan tultu sitä, niin näitä ihmisiä, jotka on elossa, jotka me tiedetään, että siellä koko ajan, niin kuin, ja se kuningas niin kaukainen, mutta siinä on semmoinen, se tirkistelyelementti lisääntyy koko ajan niin paljon, että se tekee niin epämiellyttävämmäksi sen, varsinkin tietysti Dianan kanssa, jossa me tiedetään, että se oli se yksi, niin kuin, joka johti siihen tuhoon, että häntä niin kuin vainottiin, niin tavallaan siinä joutuu tehdä tiliä myös itsensä kanssa, että miten me suhtaudumme tällaisiin ihmisiin ja onko se kaikki tällainen niin kuin oikeutettu, että siinä on hyvin niin kuin monenlainen se katsomiskokemus mun mielestä.
Mikä on suhteenne yleensä brittihoviin ja kuninkaallisiin, Satu Jaatinen?
Erittäin tiukkasilmäinen ja kyllähän olen useampaan kertaan käynyt täällä puhumassa aiheesta, että se käsitteenä yleensä, kun mä uskon, että tosiaan niin kuin kuningatar Elisabetin kuolemaan asti, että jos joku sanoi sanan kuningatar, niin mä uskon, että Elisabet toinen oli se, joka meille tuli mieleen. Että niin kuin nimenomaan totta kai Englannissa tämä on vielä niin, kuin niin Englanti on tämmöinen niin kuin viimeinen kuningaskunta. Me aina unohdetaan, että meidän ympärillä on myös kuningaskuntia, että pohjoisessa on enemmän kuningaskuntia kuin tasavaltoja, mutta se unohtuu täällä, koska vedetään niin matalalla profiililla, että Nobelit on oikeastaan ainoa semmoinen juhla, tai semmoinen tilaisuus, jossa me muistetaan, että meidänkin ympärillä on niin kuin vuosisataisia monarkkeja.
Johanna Lindfors, mikä on sinun suhteesi yleensä brittihoviin ja kuninkaallisiin?
No mä haluaisin sanoa tässä, että kauhean henkilökohtainen, mutta siis mun kokemushan siitä on vähän erilainen, koska mä olen siellä asunut. Mä olen opiskellut brittiyliopistossa, mä olen sieltä valmistunut ja nimenomaan vieläpä niin, että mä muutin Englantiin 2 viikkoa prinsessa Dianan hautajaisten jälkeen. Ja se ilmapiiri oli aika erikoinen, että oikeastaan niin kuin Anna tässä sanoi, että tilintekoa ikään kuin tähän itseemmekin. Siellä varsinkin silloin oli semmoinen ikään kuin, mitä mä sanoisin, pahoitteleva ilmapiiri. Oltiin hirvittävän surullisia, ihan normaalit ihmiset, jotka eivät kokeneet aikaisemmin ehkä olevansa rojalisteja, mutta ehkä tajusivat sen, että eihän tämä ollut mikään tämmöinen kuningashuoneen pakottama liitto, että prinssi Charles ja Diana menevät naimisiin. Se oli koko kansakunnan. Koko kansakunta odotti tätä ihan valtavasti ja sen on onnistuttava. Jopa niin, että Canterburyn arkkipiispa sanoi vihkiessä, että tästä on sadut tehty, prinssi ja prinsessa hääpäivänä. Ja sitten kun näin ei käynytkään, niin olihan sille löydettävä joku syntipukki. Ja sehän on tietysti aviomies, kun hän on niin valtavan kaunis tämä nuori nainen, joka oli täysi lapsi. Mutta jos ajatellaan mun omaa suhdetta kuninkaallisiin, niin mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä olen kohdannut jollain tavalla kuningattaren ja prinssi Filipin. Ja mä haluan uskoa, että mulle osoitettiin silmän isku, koska mä siis asuin Norwichissa, vähän Lontoosta pohjoisempaan. Ja meillä oli tosi paljon taidehistorian luentoja ja tapahtumia Lontoossa. Ja yhtenä aamuna sitten lähdin bussilla sinne. Ja tämmöinen normaali maalaislinja-auto, ihmiset on menossa Lontooseen töihin tai käymään. Ja me ollaan muutenkin myöhässä ja sitten se bussi jumittaa Strandilla vähän ennen parlamenttitaloa. Ja kaikki on tietysti ihan hermona, että mikä tässä maksaa nyt liikkeelle. Ja bussikuski sanoi, että nyt kannattaa katsoa tuosta oikeanpuoleisesta hänen puolensa ikkunasta. Ja mä satuin just istumaan sillä puolella. Ja eiköhän sieltä aja kuningatar ja prinssi Philip autossa. Ja näähän on tämmöisiä, jossa on isot ikkunat sivulla ja katossa. Ja hehän siis, kuningasperhe pystyy niin loistavasti huomioimaan kaiken. Se on se heidän juttuunsa, vilkuttamaan oikealle ja vasemmalle. Ja mun kohdalla prinssi Philip vilkutti ylös. Ja mä oon varma, että sieltä tuli silmänisku. Mutta se oli hirveän hyvä osoitus myös siitä, että jälleen kerran, siis me kaikki siellä, tavalliset brittiläiset siinä bussissa, oli niin rojalisteja sen jälkeen, että kuningatar ja prinssi, ja me tapasimme heidät. Mutta tämä on tämmöinen
sädekehä heidän ympärillä. Mikä on suhteesi yleensä brittihoviin ja kuninkaallisiin, Anna Möttölä?
No mä oon enemmän perehtynyt tähän niin kuin historiallisempaan puoleen. Oikeastaan mulla ei ole tähän nykyiseen perheeseen mitään kauhean suhdetta muuta kuin ehkä Crownin kautta sillä tavalla. Totta kai on tiennyt heidän nimensä ja näin. Mutta mä olin aika pieni, kun Dianakin kuoli, vaikka muistan sen. Mutta mulla on erityisesti, mä oon ollut kiinnostunut aina ja tosta niin kun, ja myös elokuvia, joita on tehty siis nimenomaan niin kun näistä Tudor-kuninkaallisista 1500-1600-luvun. Ja tuolta sitten ehkä se vaikuttaa myös siihen, että jos ajattelee tämmöisen niin kun elokuvatuotoksena, niin että tavallaan mua kiinnostaa just tässä se, mä näen niin kun niitä, että miten siinä toistuu siinä kuninkaallisessa kuvauksessa. Sehän on paitsi erityisesti ehkä brittikuninkaallisten kuvauksessa, mutta ylipäänsä kuninkaallisten kuvauksessa elokuvassa toistuu tietyt kaavat. Ja ehkä tässä on tämä satu on myös se yksi, niin kun, yksi avainsana, että sitä ehkä niin näkee ja hakee myös sellaiset, mitä siinä haetaan, semmoista tiettyä ikiaikaisuutta ja niin kuin tiettyjä, mitä valintoja tai ei-valintoja heidän pitää tehdä. Ja niin kuin, niin se on ehkä se tavallaan, että näkee heidät semmoisessa jatkumossa. Ja ehkä siinä, että niin kuin, sitäkin tämä sarja mun mielestä niin kuin käsittelee koko ajan aika eksplisiittisesti, että ollaanko nyt tulossa johonkin päätökseen, koska niin kuin, että voiko tämä enää ikään kuin jatkua, tämä brittihovi.
Tämä The Crown-sarja on biofiktiota, ja kun katsoin näitä viimeisiä jaksoja, mietin, mitkä dialogit ovat tosia. Dialogit ovat tekijän mukaan kuviteltuja, ja tapahtumat noudattavat faktoja. Ei tietenkään ihan aina siihenkään pystytä. Tässä haluttiin luoda sellainen kuva esimerkiksi, että Charles olisi katunut omaa pettämistään ja huonoa kohtelua Dianaa kohtaan. Uusissa jaksoissa Charles esitetään katuvana tosiaan ja myös modernina kypsänä miehenä, joka uskaltaa kritisoida omaa äitiään, kuningatarta. Onko tämä totuudenmukainen kuva Charlesista?
No, mielestäni me puhutaan draamasta. Siis yksikään näistä dialogeista ei pidä paikkaansa, niin ei se niin kuin mielestäni nämä on vähän hassuja ruveta näitä pohtimaan, mutta totta kai hän on ihminen, joka on muuttunut elämänsä aikana niin kuin monet muutkin, mutta mä uskon, että nämä tällaiset äidin kritisoimiset on enemmän draamaa kuin todellisuutta. Koska kuten myös tässä sarjassa nähdään, niin loppujen lopuksi vanhempien kritisoiminen kasvoista kasvoihin on vaikeaa, niin kuin esimerkiksi Dodie ei tätä tässä sarjassa pysty tekemään, vaikka esittää niin. Niin mä uskon, että ovat varmasti käyneet jonkinlaisia keskusteluja, mutta tässä puhutaan myöskin niin intiimeistä asioista, että mä en usko, että ei se normi-ihmisetkään nyt kauheasti käyvät tällaisia keskusteluja omien vanhempiensa kanssa. Saatika sitten tällaista, missä on niin kuin valta-asemaa ja jatkuvuuden tasapainottelua koko ajan.
Mitä te ajattelette tästä?
Mä mietin tässä myös tästä ihan dramaturgista valintaa. No ensinnäkin se, että tässä on hyvin leimallista sarjassa se, että sehän on kaksi kautta aina sama näyttelijä. Ja sitten, miten tämä on roolitettu, tämä viimeinen, Josh O'Connor oli musta aivan loistava. Siis hän on ihana näyttelijä, joka näytteli sitä nuorempaa Charlesia näissä kolmas- ja neloskaudella. Nyt on tämä Dominic West, joka on niin kuin mun makuuni aivan liian niin kuin viriili ja maskuliininen. Tunnetaan myös semmoisissa rooleissa, että meihin vaikuttaa se, että missä me ollaan nähty tämä näyttelijä aikaisemmin, jos on nähnyt. Ja et sillä haetaan semmoista tietynlaista niin kuin, tuoda Charlesiin sellaista, niin kuin, sellaisia tunteita ja syvyyksiä, ja ehkä niin kuin, joita välttämättä hänessä ei nähdä tai nähdään. Ja sitten myös tietysti miettii sitä, että tässähän niin kuin, että miten se että nythän tässä yhä enemmän ehkä tulee kyse siitä, vaikka tämä ei ole mun mielestä koko ajan mitenkään erityisen niin kuin imarteleva kuva kuningasperheestä todellakaan tämä Crown, mutta jollain laillahan se varmaan vaikuttaa, että nyt Charles on se kuningas. Että nyt tässä rakennetaan myös kuvaa siitä nykyistä kuninkaasta ja miten, ja hänen niin kuin ehkä tietyllä rehabilitointinsa. Mutta se ehkä, mitä ihan dramaturgisesti mietin, on se, että kun tässä on nimenomaan tämä, palaan tähän The Queen-elokuvaan, eli siinähän tämä saman käsikirjoittajan, joka siis nyt ikään kuin joutuu tekemään tämän täsmälleen saman tarinan uudelleen, kun päästiin tähän, ja The Queen hän kertoo nimenomaan siis tästä Dianan kuoleman ympärillä olevasta päivistä. Siinä ei ole sitä Dianaa niin kuin ollenkaan, vaan sinun nimi on se, mitä tapahtuu siellä Balmoralissa ja näin. Ja siinä ikään kuin saman asian, mitä Charles tässä Crownissa nyt tekee, niin hoitaa Tony Blair. Hän on nimenomaan se, joka sanoo, että hei, että kansa vaatii nyt empatiaa ja sitä, että kuningasperhe tulee näkyville ja kuningattaren täytyy näyttää. Ja tässä niin kuin tavallaan se on vaihdettu, että mä ihan mietin, että siinä voihan se, että se sama käsikirjoittaja ei nyt vaan ole halunnut tehdä sitä samalla lailla. Ja tavallaan tuoda siihen, että totta kai sitten se mahdollistaa se Charlesin kaarelle toisenlaisen niin kuin sen. Ja ehkä tässäkin jotain sille, että se olisikohan ehkä kiva ajatella nykyistä kuninkaasta, että hän on kokenut katumusta tai halunnut sitten pahoitella edes vaimolleen. Että.
No siis sen verran jotain faktoja tietysti on esitettävä myöskin siihen, että Charles on kritisoinut ihan tunnetusti vanhempiaan elämäkerroissa, joista hänestä on kirjoitettu, ja myöskin haastatteluissa, muun muassa kuuluisessa Jonathan Dimbleby'n haastattelussa, jossa hän myönsi pettäneensä Dianaa. Kyllä hän on tehnyt selväksi, että hän ei ole aina ollut samaa mieltä vanhempiensa kanssa, ja jopa niin vahvasti mun mielestäni otti siihen kantaa, että prinssi Philipin kuoleman jälkeen, niin hän kertoi, että ei ole asioita, joita hän ei olisi isänsä kanssa ikään kuin sopinut sitten loppuvaiheessa. Eli hänellähän on tietysti oma traaginen taustansa valtavasta koulukiusaamisesta ja tämmöisestä yksinäisyydestä pikkupoikana lähtien. Mutta myöskin sitten sen verran mun omia lähteitäni käyttäen, niin voin sanoa, että avioeron jälkeen, mitä ilmeisimmin prinsessa Diana ja prinssi Charles läheni, että se on niin kuin jonkunnäköistä faktaa tässä kyllä. Ja vaikka brittilehdistö äärettömän rumasti jossain vaiheessa kohteli Charlesia nimenomaan suhteessa lapsiin, silloin kun he oli pieniä, että minkälainen isä olet ja miksi et ole heidän kanssaan, niin Dianahan aina painotti sitä, että Charles on ollut erittäin hyvä isä. Ja hänhän on ollut hyvin erilainen kuin omat vanhempansa, että hän halusi olla ihan alusta lähtien läsnä oleva isä. Hän on tiettävästi vaihtanut vaippoja heille ja kylvettänyt, ja heillä oli hyvinkin samankaltaiset näkemykset Dianan kanssa siitä kasvatuksellisesta osuudesta. Et mä uskon vahvasti siihen, että he, tai toivon ainakin, tämä on jälleen tätä vähän niin kuin kamaripiika näki overraosta, että me ei tietenkään voida tietää, mikä on ehdottomasti käyty keskustelu, mutta haluan uskoa siihen, että he ehkä lähentyivät aikuismaisella tasolla, silloin kun siinä ei ole enää mitään tämmöistä jännitettä keskenään.
Ja tässähän on yksi kohtaus tässä sarjassa, jossa he yhdessä sopivat, lapset istuvat autossa ja sitten he sopivat, että tehdään tästä kuitenkin fantastista tai hyvää tästä vanhemmuudesta, vaikka tilanne on kuitenkin erilainen. Sarjassa annetaan myös ymmärtää, että Diana halusi ennen traagista kuolemaansa muuttaa elämänsä. Hän kertoo siitä lapsilleen puhelimessa. Mitä ajattelette tästä?
No siis tämäkin on jännä juttu, koska aina pitäisi muistaa todellakin, että tässä on nyt fiktiota. Meillä on käytettävissä muun muassa ihan dokumenttipätkää, jossa prinssi William toteaa, että hän katuu kauheasti sitä, että viimeinen puhelu äidin kanssa oli tosi nopea ja heillä oli joku kesken joku leikki siellä ja he halusivat äkkiä vaan päästä, että joo, hei hei, nähdään sitten. Mun on vaikea kuvitella, että siinä olisi ehditty kertoa, että Diana syvempiä tunteitaan. Mutta jos katsoo esimerkiksi, mä muistelisin, että se on samalta kesältä jopa tämä hänen Miinan raivuu -kampanjansa, niin hänhän siellä Diana toteaa toimittajalle, että mä en halua olla mikään poliittinen hahmo, että älkää tehkö tästä mitään poliittista, mä olen humanitaarinen ja haluan tuoda sitä esiin, että jokaisen on tartuttava hyvän tekemiseen. Ja sillä tavalla ehkä voisin kuvitella, että nimenomaan sinäkin kesänä Diana todella ajatteli uudelleen ehkä tätä toimintaansa ja tulevaisuuden roolia.
Satu Jaatinen.
Mä olen kanssa siinä käsityksessä, että kyllähän niin kuin muutosta halusi, mutta tässä on niin kuin, tietenkin kun tilanne on se, että hänellä ei ole virallista asemaa, hänellä ei ole ammattia, hänellä ei ole elämässä niin kuin tavallaan muuta kuin ne pojat, jotka on hänellä puolet aikaa ja joita hän ei saa kauhean. Tässä kun niin kuin, hän esimerkiksi niin kuin, ihan noin vaan voi viedä poikia ulkomaille, niin kuin tässä annetaan sellaista kuvaa, että tuosta vaan hypätään koneeseen. Ja useastihan tässä myöskin niin kuin, kuvataan näitä, että niin kuin Charles isällisesti ajaisi poikia autossa, mikä ei nyt niin kuin, aika harvoin toteutu ihan niin kuin, turvallisuussyistä, ettei he lähde Lontoon liikenteeseen niin kuin nämä kaksi tyyppiä samassa autossa. Mutta sitä, että tiedetään, että Diana on niin kuin esimerkiksi Tony Blairilta kysynyt, että hän olisi halunnut, että hänestä olisi tehty tosiaan jonkinlainen suurlähettiläs, mikä ei sitten onnistu. Tietenkin niin hän jo lähtökohtaisesti hän on käynyt paikallisen peruskoulun. Hänellä on hyvin huono kielitaito, hänellä ei ole mitään koulutusta. Eli hän on ollut niin kuin aika tuskissaan siitä, että miten hän elämänsä tästä eteenpäin että nyt järjestää, kuka ottaa hänet töihin ja mitä hän voi tehdä, voiko hän niin kuin, esimerkiksi, että jääkö hän Englantiin, koska yleensä aika pitkällä aina niin kuin, hänhän on tavallaan niin kuin luopunut kruunusta, kun hän on poistunut perheestä. Kaikki turvallisuusasiat ovat nyt hänen omalla niskallaan, että jääkö hän Englantiin, lähteekö hän Yhdysvaltoihin ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa kaikkeen hänen elämässään. Että nämä on tavallaan ollut vähän niin kuin panttivankina nämä pojat tässä, että hän ei voi ihan mitä tahansa tehdä, koska hän on kuitenkin kruunun perijän äiti, mitä tässä tuodaan niin kuin keskusteluissa ilmi, että kenen kanssa hän liikkuu, kenen kanssa hän, niin kuin esimerkiksi, että ketkä ihmiset hänen kauttaan voisivat niin kuin väärällä tavalla vaikuttaa hoviin.
Kyllä sehän on tämän koko sarjan niin kuin yksi näitä teemoja ollut nimenomaan, että tämä on tämä firma, tämä on tämä, että miten se perhe, se kuninkaallisperhe, se kruunu, siis ikään kuin tällaisena instituutiona, niin vaikuttaa kaikkiin, jotka siinä perheessä on, vaikka sitten sä niin kuin lähtisit sitä tai että se on se koneisto. Mä taas ajattelen tätä just nyt tämmöisen niin kuin fiktion ja draaman kautta, että miksi siihen on haluttu tuoda tällaista. Totta kai siis draamassa on kyse myös just niin kuin tiivistyksessä näin, niin kuin Johanna sanoi, että käsikirjoittajaa, jos hän on niin kuin nähnyt tämmöisen merkkejä, hän on päättänyt sen nyt sitten tiivistää tähän yhteen puheluun, mutta ennen kaikkea mä ajattelen, että tässä niin kuin koko niissä näissä neljässä jaksossa, jossa niin kuin tämä Dianaa niin yksityiskohtaisesti niin kuin seurataan niin ja siihen haetaan, että elämähän on, niin kuin Johanna sanoi, elämähän on just sitä, että ei me tiedetä, milloin se viimeinen puhelu oli ja se on sattumanvarasta ja ei me osata olla, mutta draaman voi tietenkin rakentaa niin, että siinä on koko ajan kohtalon tuntuu. Ja se kohtalon tuntuhan on Crownin niin kuin yksi niitä peruselementtejä. Ja tässä niin kuin koko ajan rakennetaan sitä ajatusta siitä, että tavallaan tämä on vääjäämätön. Tässähän niin kuin mennään kohti nollapistettä. Nyt kun mä katson näitä vielä uudelleen näitä ensimmäistä neljä jaksoa, niin siinä on, ja sehän tekee sitten vaan niin kuin just entistä traagisempaa, että nyt meillä on tässä tämä ikään kuin, että me tiedetään, että sieltä se tunneli lähestyy. Ja tässä tämä on tämä kaunis nuori nainen, joka haluaisi ehkä muuttaa elämänsä ja mennä, ja sitten toisaalta Charleskin olisi valmis niin kuin toisenlaiseen kypsään ja nyt, että sehän niin kuin lisää sitä dramaattisuutta ja tekee siitä entistä, niin kuin, entistä merkityksellä jollain lailla ja niin kuin dramaattisesti kiinnostavampaa kuin se, että se vaan noin tapahtuisi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme The Crownin uusimmista jaksoista ja prinsessa Dianan kohtalosta ja vaikutuksesta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat Satu Jaatinen, Johanna Lindfors ja Anna Möttölä. Ja Johanna Lindfors, nostit kätesi äsken tässä. Kerro, mitä haluat tähän lisätä vielä?
Ei, mä jotenkin ihastuin kauheasti tuohon ajatukseen. Ja nyt tietenkin aion katsoa koko sarjan sillä kulmalla, että nyt täällä. Ja nimenomaan lähestytään sitä nollapistettä. Ja ylihuomenna julkaistaan nämä neljä seuraavaa jaksoa. Mä aloin miettiä, että sieltä tulee ehkä sitten se toivo. Sellainen kaunis uusi alku, koska nyt tulee sitten William ja Catherine ja sitten nuorta rakkautta ja jotain lupausta siitä, että ikään kuin mennään parempaan. Ja tietysti Williamin kautta Diana elää, niin kuin Harrynkin kautta, mutta ilmeisesti tätä Harryn nykyosaa ei sitten enää käsitellä, näin mä oon ymmärtänyt.
Mennään nyt vielä näihin kohtalon hetkiin. The Crownin viimeisen kauden ensimmäiset 4 jaksoa ovat tosiaan ilmestyessään herättäneet ristiriitaisia tunteita. The Crownin 6. kauden alku kertoo tosiaan prinsessa Dianan ja Dodi al-Fayedin rakkaustarinasta ja tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun loppupuolelle prinsessa Dianan suhteeseen tosiaan tähän Harrodsin perijään Dodi al-Fayedin ja sitten heidän traagiseen kuolemaan siellä Pariisissa auto-onnettomuudessa Pont d'Alman tunnelissa. Millaisia ajatuksia ja tunteita juuri nämä jaksot herättivät teissä?
No tässä on tullut semmoinen, että ehkä vielä kun katsoo tätä, niin onhan tämä, mikä ehkä oli osin totuudellistakin, että kyllähän tämä koko sarja on mennyt saippuaoopperaa maisempaan, ehkä voi sanoa saippuaoopperaksi, tai ja melodramaattisempaan suuntaan. Ja tavallaan onhan se on aikamoinen käsikirjoituksen valinta. Niin kuin, kyllä mä olin sitä yllättynyt, miten niin kuin todella... Suurin minuutti minuutilta haluttiin seurata sitä Dianaa. Edelleen tässä voi olla tämä, että kun tämä käsikirjoittaja on kertonut sen tarinan toiselta puolelta jo, mutta tavallaan että se on, siinä tulee todella semmoinen niin kuin tirkistä, että ollaan siellä hotellissa ja koko tämä niin kuin mahdollinen kosinta ja kaikki. Että vaikka ei sinne sitä kolareen näytä, mikä nyt oli aina tiedossa, että hei varmasti tulee onneksi sitä. Niin kuin, mutta onhan se niin kuin... Siinä myös hypätään tämänkin sarjan, jossa koko ajan idean tietysti on se, että voidaan nähdä nyt jotain, mitä me ei koskaan olla nähty ja päästä sinne intiimin puolelle, niin siinä niin kuin mentiin tässäkin jo uusille ulottuvuuksille, että miten niin kuin intiimiin ja yksityiskohtaiseen tämä kuvaus meni.
Mä oon vähän pettynyt oikeastaan kyllä myös siihen, että miten vahvasti tässä on kuitenkin roolitettu nimenomaan tai etsitty sitä Dianan tarinaa, koska nyt kun me puhutaan asiasta The Crown, niin miten vahvasti... Skandaalein vaikutti esimerkiksi Sarah Ferguson, Fergin omat 90-luvun skandaalit, todella horjutti kuningashuonetta. Ja moni muukin tämmöinen, että miksi ne tarinat on sieltä sitten poistettu, kun esimerkiksi sarjan alkupäässä kuitenkin Margarettia seurattiin ja monta muuta tämmöistä. Se on musta jotenkin, että se valtava Diana-kultti, joka tämänkin kautta haluttiin siihen rakentaa. Mä oon ehkä vähän pettynyt, mutta... Yksi, panitteko te merkille sitä, mikä musta oli jotenkin suomalaisena kauhean kiva, että kyllähän siellä näkyi pienenä hahmona myös Heini Vatheen, eli Mohamed al-Fayedin suomalaisvaimo.
Kyllä, kyllä. Satu Jaatinen.
Mäkin tässä, kyllä muakin niin kuin häiritsi tämä Diana-painottuneisuus tässä, mutta aloin sitten miettiä siinä sitten, että niin, että kun tämän sarjan nimi ei ole Elisabeth, tämän sarjan nimi on Crown. Eli tässä loppujen lopuksi eihän edes päähenkilö ei ole Elisabeth, vaan päähenkilö on kruunu, ja jonka pitää voittaa. Eli tässä vaan loppujen lopuksi kuvataan erilaisia iskuja, joita tämä kruunu saa, joka siinä sitten alkutunnarissakin aina väärinpäin sulaa niin ja niin kuin muotoutuu. Niin mä pääsin miettiä, että okei, että ehkä tämä vaan pitää sulattaa siinä mielessä, että tämä on se kovin isku 30-luvun jälkeen.
Ja siinä on tiettyä sellaista, niin kuin nyt vielä kun katson näitä, mä oon katson jonkun verran näitä uudelleen, näitä siis silloin tässä vuosien varrella, ja ne kestää tosi, varsinkin ekat 3 kautta kestää musta oikein hyvin sitä. Mutta tämä ehkä huonommin täytyy sanoa tietysti vielä nopeasti uudelleen katsottuna, mutta siinä tuli ehkä vielä vahvasti sellainen, muistan tästä joku Guardianin kriitikko tai kun myös kirjoitti, että siinä on vähän sellainen tunne, että tämä on vaan pakko saada, että tämä pitää nyt hoitaa tästä tieltä pois, että tämä eka osa tätä vika kautta on nyt tämä Diana ja hoidetaan tämä pois alta ja sitten päästään ehkä toivottavasti sinne, mitä on ehkä kivempi tai kiinnostavampi tai whatever, mutta siinä on vähän semmoinen niin kuin jollain lailla semmoinen vähän pakotettu olo myös mun mielestä ihan niin kuin elokuvallisesti siinä koko näissä jaksoissa.
Joo, Satu Jaatinen.
Tässä kun sanoit, että toivottavasti lopussa tulee toivo, niin mä uskon kanssa tähän, että lopussa tulee toivo, mutta mehän otetaan vielä pari iskua vastaan näissä viimeisissä 4 jaksossa, koska sieltä, kun aina puhutaan, että oli, tai että kuningatar mainitsi, että oli Annus Horribilis, oli tämä avioerojen ja Windsorin tulipalon vuosi. Ja sitten unohdetaan, että oli myös se totaalinen surun vuosi, joka oli 2002, jolloin hän menetti peräkkäin ensin sisarensa ja sitten äitinsä. Ja mä tätä kuvausta odotan, koska se tulee olemaan niin kuin murskaava isku, mutta se on myös totaalinen vapautus, koska sen jälkeen hän on, mun silmissä sen jälkeen hän on todella kuningatar, koska hän on ensimmäiset niin kuin 80 vuotta elämästään, hän oli aina äitinsä tytär. Mm. Ja niin kauan kuin kuningataräiti oli elossa, niin tiedetään, että kuinka paljon hän blokkasi asioita. Esti sen, että Charles ja Camilla eivät voi mennä naimisiin. Koko ajan oli tällaisena tulppana sieltä ja mallina, että mitä kuningatar voi tehdä. Ja kun sanoit myöskin tässä, tämän, että miten kuningatar kuvataan niin vakavana, niin nämä hymyilevät kuvat, joita hänestä on, jos olette huomannut, niin ne ilmestyvät hänen äitinsä kuoleman jälkeen. Sen jälkeen hän on täysin vapaa. Hän voi tehdä mitä hän haluaa. Hän voi esittää James Bondin pelastavan itsensä, kuljettavan itsensä Buckinghamin palatsista Lontoon olympialaisen avajaisiin. Asia, jota ei olisi ikinä tehty, jos kuningataräiti olisi ollut siellä ja kertonut tai niin kuin tuonut sillä olemuksellaan sen 1900-luvun viktoriaanisen ajan kuvan siitä, että mitä kuningallisuus on. Niin tämä poistui tämmöinen niin kuin jarru ja tulppa.
Mutta sekin on jännä, että aika vahvasti meistäkin monella on kuitenkin semmoinen kuningataräidistä kuva, että hän on tosiaan tekevä ja näkyvä osa ollut kuningasperhettä. Siis legendaarisestihan jopa Hitler totesi, että kuningataräiti, silloinen kuningatar Elisabeth, on Euroopan vaarallisin nainen. Koska hän on vahvatahtoinen, hän tietää mitä hän haluaa, hän saa kansan innostumaan. Ja sitten kuitenkin nimenomaan The Crownissa hänet esitetään aina vähän siellä sivussa silti. Hän katsoo tosi paljon mun mielestä televisiota tässä ohjelmassa, laukkakisoja. Pikkusen nyt ehkä sitten näiden sukulaisdaamien kohdalla, kun käsitellään tätä mielenterveysasioita ja heidät on suljettu näkyviltä pois, niin siinä vähän pilkistää jotain. Mutta musta hän on niin pieni näkymätön hahmo siellä ja siitäkin mä olin tosi yllättynyt. Että
ja nämä on tietysti kiinnostavia näitä mitä, että jos ajattelee niin kuin tällainen, niin tässä oikeastaan koko ajan Crownissa on ehkä semmoinen niin kuin kerrallaan mahtuu viisi maksimissaan semmoista, jota hän seurataan totta kai, kun nämä kasvaa, nämä Charles ja Anne, joka oli myös yhdessä vaiheessa hyvin kiinnostava ja tavallaan, että sitä niin kuin ne joitakin joudutaan koko ajan tai halutaan häivyttää ja tietysti jotkut jää muutenkin sellaisiksi aika niin kuin, pieniksi hahmoiksi, että siinä on semmoinen tietynlainen myös niin kuin rotaatio, mitä voidaan pitää, mutta tosiaan esimerkiksi just katsoin, niin tässä se on myös kiinnostavaa tämä hänen ikään kuin edeltäjähän tässä kuningatar Queen Mary, joka estettiin hyvin myös semmoisen, niin kuin hänellä oli enemmän ehkä jopa sellaista otetta tässä sarjassa, hän niin kuin esti tämän Mountbatten sukunimen ja muuta tulla näille lapsille. Et siinä on tietysti tällaisia niin kuin, valintoja, mitä sitten tehdään ja jotenkin se koko, että mitä nämä, niin kuin, nämä neljä jaksoa, niin siinä, niin kuin, että mä luulen, että tämä on myös tietysti kiinnostava ajatella sitä, että muistaakseni, jos muistan oikein, niin tämän viimeisen kauden tekeminen keskeytettiin siis kuningattaren kuoleman jälkeen. Kai se käsikirjoitus jo oli, mutta sitäkin voi tietysti muokata, että se on niin kuin, myös tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä nämä viimeiset jaksot on siinä valossa, että tämä on tehty nyt aikana, jolloin se taas niin kuin Britannia on käynyt läpi sitä, että mikä, ja sehän oli niin kuin huikea seurata sitä tavallaan tilintekoa ja monenlaisia tunteita ja reaktioita ympäri maailmaa Britanniassa siitä niin kuin Elisabetin kuolemasta ja hänen perinnöstään ja monarkian asemasta, että tavallaan että miten sitten mahdollisesti tämä reflektoi nyt sitten juuri sitä, että tähän tehdään tästä ajasta ja näillä kysymyksillä, mitä meillä nyt on, niin se on kiinnostava nähdä, mitä sieltä tosiaan tulee. Tuolta sitten siellä on tämä Charlesin ja Camillan häät kai tulossa. Mä luulen, että se on ehkä se finaali sitten.
Satu Jaatinen.
Joo, mun käsittääkseni tämä loppuu vuoteen 2005, eli joka on just sitten tämä niin kuin tavallaan uuden toivon vuosi, että silloin Charles ja Camilla sitten vihitään Windsorin kappelissa.
Mennään vielä takaisin tähän kritiikkiin, kun tähän on suhtauduttu kriittisesti, niin itse yllätyin siitä, että The Crown antaa ymmärtää, että Diana ei suostunut Dodin kosintaan kuolemaan edeltävänä iltana Pariisin Ritz-hotellissa. Onko se ongelma siinä myös, että sarja tavallaan pilaa sen katsojan oman ehkä romantisoivan näkemyksen Dianan ja Dodin suhteesta?
siis mun mielestä tämä sarja antaa suhteesta paljon romanttisemman kuvan kuin mitä se oli. Et mua on häirinyt älyttömästi tämä kuva, mitä Dodista annetaan tällaisena herkkänä runopoikana, vaikka hän oli niin, niin international playboy kuin olla ja voi. Ja mä en ole missään vaiheessa uskonut minkään sortin kosintaan, kun pitää muistaa, että Diana meni naimisiin ensimmäisen poikaystävänsä kanssa. Ja sen jälkeen sitten hänellä on ollut muutama salassa pidetty ja ailahtelevainen suhde. Tämä on ollut ehkä hänen ensimmäinen, elämänsä ensimmäinen kesäromanssi, jota hänellä on ollut. Ja on täysin vakuuttunut, että avioliitto ei hänen suunnitelmissaan ainakaan ollut, kun vasta oli päässyt edellisestä äijästä eroon.
Joo, eikä siitä itse asiassa mun mielestä silloin edes näin uutisoitu, ei missään. Siitähän oli joka paikassa nimenomaan näitä ikonisia kuvia, kun hän istuu siellä pitkällä ponnahduslaudalla sinisessä turkoosissa uimapuvussaan. Ja hänhän hyvin vahvasti teki selväksi, että hänellä on nyt tämmöinen poikaystävä ja olkoon Charles ja Camilla siellä kotona. Häntä ei huoleta, hän nauttii kesästään. Ja nimenomaan brittilehdetkin, kaikki kirjoitti vaan sellaisena siitä. Tämä kosintatarina tuli mun mielestä, tulikohan jopa vuosi, kaksi vasta sen jälkeen. Ja tietääkseni nimenomaan Dodin isän puolelta tämmöisenä ujutettuna, että kyseessähän olikin suuri, elämää suurempi rakkaustarina ja se olisi vapauttanut vihdoinkin Dianan tästä pahasta ikeestä.
Siinä oli jotain kuvamateriaalia, kun Dodi oli käynyt jossakin jalokiviliikkeessä. Tähän aina viitattiin.
Satu Jalkinen. Sehän on oikeastaan se ainoa, niin kuin mistä edes tämä syntyi koko tämä kosintatarina, on se, että tiedetään, että Dodi oli ostanut Dianalle sormuksen, joka nyt niin kuin sitä katsoo, niin eihän se ole mikään niin kuin kihlasormus. Semmoinen.
Se oli aika hirveä.
Hirveä möhkäle.
Isokokoinen suuri timantti.
Ja mikä silleen taas tosiaan hassua siinä mielessä, että kun tässä niin kuin, kun he nyt niin kuin, tai ainakin tässäkin annetaan Dodista myös sellainen kuva, että muutenkin tuntuu osteleva vähän sitä sun tätä niin kuin, mitä tahansa, mihin niin kuin Diana huomiota saadakseen, niin oikeastaan tämä sitten tämä yksittäinen sormus, mikä löytyi, niin se sitten pääteltiin, että tämän on täytynyt olla nimenomaan Dianalle, koska ne eihän mun käsittääkseni tätä olisi niin kuin, että se on niin kuin,
pystytty todentamaan,
niin,
että se olisi
juuri hänelle osa. Nyt sattuu olemaan siellä rasiassa sormus.
Ja se on tosi kiinnostavaa, että tämän sarjan, vaikka mä en niin kuin yhtään perehtynyt enkä muista tai Dodi, enkä niin kuin sitä, että minkä tyyppinen hän on tämän, mutta tässä sarjassa hänet nimenomaan halutaan kuvata hyvin sympaattisena, aika eksyneenä, ei nyt hirveän. Eli, ja tuolta niin kuin se, että se heidän pariutumat, siinähän just jos ajattelee niin kuin koko semmoista niin kuin dramaattista kaarta, niin ikään kuin tässä on kaksi ihmistä, jotka ovat tilanteessa, missä he ei koskaan, niin kuin heillä on taustalla ihminen tai ihmisiä, joita he ei koskaan voi täysin miellyttää. Se on niin kuin ikään kuin tässä se, mitä heitä sitten niin kuin yhdistää. Totta kai Dodi on selvästi rakastunut tässä sarjassa, mutta niin kuin, että, ja, tai haluaa epätoivoisesti miellyttää tätä isäänsä. Että siinä on semmoista, niin kuin, että nämä kaksi ihmistä ovat ikään kuin jollain lailla he pystyvät samaistumaan toisiinsa, ja nyt heillä on tämmöinen yksi vapauden kesä, mutta sehän on, ja Briteillähän nyt on hyvin käsittääkseni, niin kuin tässäkin vähän viitataan siihen, että mikä niin kuin rotuun tai sellaiseen käsittelyyn The Crownissa kyllä ollut niitä vahvuuksia, mutta tässä vähän viitataan siihen, että Dodi niin kuin viittaa siihen, miten niin kuin häntä kohdeltiin tavallaan lehdistössä ja että voitiinko nähdä tällaista niin kuin egyptiläistaustaista miestä niin kuin tänään vaalean Diana-unelman puolisona. Eli sit kaikki, että siinä on niin, kuin niin paljon ja jotenkin se, että ehkä tämä on myös tapa sitten tavallaan, kun se Dodi on niin semmoinen löpsä siinä, niin sitten tavallaan se antaa Diana-hahmolle myös mahdollisuuden ikään kuin tehdä se joku tietynlainen aikuistuminen siinä ja tajuta ja terapeuttinsa avulla, että nämä eivät ole niitä ihmisiä, missä hänen täytyy nyt mennä kotiin. Ja tämä hän sanoikin, että tämä on ollut niin kuin it's a bit mad, että on ollut tämmöinen niin kuin ihana, mutta hullu ja nyt hänen täytyy ikään kuin, niin kuin, ja hän on ehkä valmiskin palaamaan johonkin ja kasvamaan aikuisemmaksi. Ja toki se Dodikin niin kuin sit sanoo hänelle siinä, kun he sitten niin kuin päättää tavallaan ystävinä jatkaa tai päättää, että niin kuin lopeta se juokseminen ja niin kuin, että kyllä sä löydät sen, mitä etsit, niin siinä on, että siinä on enemmän tällaisia, niin kuin tuntuu, että se on kaikki sitä tavallaan, että halutaan mahdollisimman ottaa kaikki tehot irti siitä, että me tiedetään, että tämä on vain hetken ja siellä se niin kuin siimässä sitten häämöttää se traaginen loppu.
Elisabeth Debickin esittämä Diana on ollut kriitikoiden mielestä onnistunut ja hänen roolisuorituksensa on sarjan parasta antia, näin sanotaan monissa elokuvan analyyseissä. Ja tosiaan näyttelijän elekieli on taitavasti näytelty. Hän on hieman varsamainen, pitkä Diana, joka välillä on kompastumaisillaan rappusissa ja hän on myös välillä hyvin kujeileva ja humoristinen. Miten hän teidän mielestänne on onnistunut tässä roolissa?
No, nämä on hirveän vaikeita kyllä näyttelijälle. Niin kuin kaikki nämä näyttelijät on kaikkien näiden kausien aikana sanoa, että miten yhdistää se, että tehdä jotain tunnistettavaa ja sitten samalla, että se ei ole karikatyyriä tai vaan niin kuin imitaatio. Mä itse tykkäsin enemmän sitten Emma Corrinin Dianasta. Hän oli musta tietysti, että Josh O'Connorin kanssa he myös niin kuin oli tosi kiinnostava dynaaminen pari. Tämä Debicki on, siinä on paljon mun mielestä hyvää ja niin kuin hän ehkä sen nimenomaan sellaisen tavallaan niin kuin aikuisen, hemmotellun, tyylikkään, aika laskelmoivankin ja toisaalta välillä ihan pihalla olevan naisen tekee hänestä. Kyllä mä jonkun arvion luin, missä sanottiin, että hänellä täytyy olla niin kuin niskat kipeänä siitä, kun hän koko ajan niin kuin vähän sieltä silleen, kun silmäripsien alta niin kuin tuijottelee ja onhan siinä sellaista. Mutta tuolta, kun katsoo niitä kuvia ja katsoo videoita, niin ne on tiettyjä niin kuin maneereja, mitkä auttaa sitten katsojaa tietenkin. Niin kuin, että kyllähän on, eihän musta ole se paras näyttelijäsuoritus tässä, mutta kyllähän se on niin kuin todella vaikeaa. Mikä on vaikeampaa kuin näytellä yhtä maailman kuuluisimmista naisista, jotka kaikki niin kuin tuntee, minkä näköinen ja oloinen sen pitäisi olla. Että kyllähän ihan onnistunut on.
Tämä sarja antaa myös kuvan siitä, että kuningatar Elisabeth II koki tiettyä empatiaa Dianaa kohtaan avioeron jälkeen. Sääliköhän Dianaa?
Mä en tiedä, että sääliköhän, mutta kyllähän koki tietysti semmoista tietynlaista, mä uskon siihen vastuuntuntoa siitä, siis koko parisuhteenhan alulle panijat olivat kuningataräiti ja Dianan isoäiti Lady Fermoy, jotka päättivät, että nyt näistä tehdään pari. Ja kuningatar tuki sitä, niin kuin Satu totesi, että kuningataräiti oli vahvana hahmona äitinä siellä. Ja mä uskon, että siinä on ehkä se, missä nimenomaan sitten kuningatar totesi, että hän ei ehkä ole parhaiten onnistunut lastensa suhteen. Nimenomaan näissä. Mutta siis tiettävästihän prinssi Philip oli se, joka vielä vahvemmin olisi halunnut auttaa Dianaa ja tukea siinä eroprosessissakin.
Elokuvassa kuningatar Elisabeth II tytöttelee myös Dianaa. Mitä te ajattelette siitä, Satu Jaatinen?
No tätä mä en oikein sulata, koska mä enemmän niin kuin luotan tähän, mitä hän ensimmäinen kommenttihan, mitä hän koko sarjassa sanoo Dianasta, että Johnny's girl. Eli hän tietää, he ovat tunteneet toisensa. Diana oli heidän naapurin tyttönsä. Hän oli syntynyt Sandringhamissa vieressä tilalla. Kyllä hän tiesi, kenestä puhutaan. Ei hän niin kuin, että hän kyllä niin kuin tietää puhuvansa arvoisestaan, koska Diana oli lady ja vanhempaa englantilaista sukua kuin hän itse. En usko tähän tytöttelyyn lainkaan. Ja kyllä mä uskon, että siihenkin myös, että kyllähän kuningatar näki, miten hyvä äiti ja niin kuin osallistuva äiti Diana oli. Että kyllähän varmasti niin kuin vertaisi myöskin itseensä, että se, mistä mä uskon niin kuin kuningattaren eniten kärsineen, oli juuri tämmöinen tämä hänen silmissään vääränlainen avoimuus. Annetaan haastatteluun ja kommentoidaan lehdille ihan niin kuin mitä tahansa, joka tietenkin naiselta, kun Elisabeth II ei koskaan antanut haastattelua, niin ymmärrän, että miksi tämä, niin kuin hän koki, että tuodaan nyt niin kuin tämä lehdistö tuodaan olohuoneeseen ihan liian avoimesti.
Johanna Lindfors, Dianasta tuli myös tyyli-ikoni ja tosiaan puhuttiin tässä alussa jo, että tietynlainen tämmöinen Neitsyt Maria tai tällainen hyvän tekijä. Miten kuvailisit tätä, nauttiko hän paras valoista?
Aivan varmasti nautti ja nyt pitää muistaa se, että hän kasvaa paras valoissa. Hänhän on 19, kun hän tulee hoviin ja hän on niin nuori, hän on teini-ikäinen ja hän kasvaa sellaiseen valtaisaan ihailuun kaikkialta. Hän on maailman kaunein, hän notkuu jalokivien painosta, hän saa kaiken mahdollisen avun myöskin siihen, että hän näyttää niin upealta kuin pystyy. Ja totta kai hän nauttii siitä.
Tässä The Crownissa on yksi kohtaus, jossa Diana soittaa flyygeliä Dodin seurassa ja siinä hän avautuu omasta isäsuhteestaan. Näin. Mietin, että onko tällä totuus perää, että hän sanoi näin, että isäni tuskin huomasi minut, tein kaikkeni hänen huomionsa eteen. Kompuroin ympäriinsä leikkien balleriinaa, hän tuskin vilkaisi, epätoivossani opettelin soittamaan jopa pianoa.
Niin mä jotenkin ajattelen, että se ei ole, se ei ole niin kuin ehkä tässä se, että onko se totta vai ei, vaan siinä taas rakentaa heistä tätä paria, jossa niin kuin molemmilla on tämä hankala isä kautta vanhempi suhde ja että hän ikään kuin pystyy ymmärtämään tätä Dodia.
Satu Jaatinen.
Joo, mä otin tämän kanssa aika rajuna vetona, että isä tuskin huomasi. Että, niin kuin se tiedetään, että siis Diana rakasti isänsä, että hän oli isän tyttö, mutta se ei ole myöskin tämä, että henkilö, joka opetti hänet poseeraamaan kameralle, oli isä, koska isä otti hänestä kuvia ihan valtavasti kyllä. Isä hänet huomasi.
Joo, ja joku pianonsoiton opettelu isän vuoksi, siis hänen isoäitinsä hän oli arvostettu konserttipianisti. Ja hän, Diana, on todellakin oli itse koulutettu pianisti. Hänestä hän on pätkä, kun hän Australiassakin soittaa aivan fantastisesti. Ja se oli hänen suuri harrastuksensa, että eihän tuskin isän takia olisi sitä taitoa opetellut.
Mennään vielä yhteen kohtaukseen. Diana näyttäytyy Charlesille lentokoneessa haamuna. Diana toteaa, kaikilla on helpompaa ilman minua. Ja Charles nostaa esille katumuksensa siitä, että hän petti vaimoaan. Hän toteaa, että tämä katumus ei tule ajan kanssa hälvenemään. Ja Dodi myös näyttäytyy haamuna isälleen, joka piti poikaansa täydellisenä. Ja Dodi sanoo, että ei hän ollut täydellinen. Ja hän jatkaa, vain totuus parantaa haavat. Miksi tällaiseen näiden haamujen rooleihin päädyttiin? Pidittekö niistä?
No mä muistan, mä etukäteen näin jonkun otsikon, että Diana the Ghost. Mä olen, oh dear. Mutta itse asiassa mä en ajattele, että ne on haamuja sinänsä, vaan on musta aika selkeästi ne kohtaukset on, niin kuin, että tässä tämä ihminen, sureva ihminen muistelee ja se niin kuin sillä tavalla ilmestyy, että se ei, niin kuin, vaikka siinä käydään tiettyä keskustelua, että se ei ole sillä tavalla ehkä ihan se haamuelementti. Toki sellaista tietynlaista niin kuin haamutarinaahan tämä on, tässä koko ajan kummittelee kaikki ne edesmenneet ja jätetyt, on se Windsorin herttua tai niin kuin, että se on osa myös tätä, että ne kaikki kulkee siinä mukana ja ne ikuisesti on. Se on ehkä vähän dramaturginen keino niin kuin pystyä sitten vähän ehkä crowvi mun mielestä, että se Charlesin ehkä erityisesti, että oliko se nyt tehtävä noin, aika tehokas saadaan hoidettua, mutta että jotenkin se, että siinä ehkä, totta kai siinä on myöskin, että se on ehkä niin kuin katsojalle kiva, ehkä, että se viimeinen kohtaus siitä Dianasta ei ole se, kun hän on peloissaan auton takapenkillä, vaan siinä tyynenä, hyväksyneenä ottaa sitten kuningatartakin kädestä vielä, että saadaan semmoinen tietynlainen niin kuin rauha ehkä katsojalle, että tässä on niin kuin, nyt tästä on fikti, tässä voidaan sanoa ja päättää, että asiat on hyvin, niin tässä voidaan nyt sitten sanoa, että lopuksihan tässä kävi lainausmerkeissä jotenkin hyvin.
Mä näkisin sen myöskin jotenkin allegoriana tai yhtymäkohtana yleiseen tämmöiseen suureen brittiläiseen kulttuurikaanoniin. Shakespeare käyttää jo haamua aina tehokeinona, että ikään kuin se suuri nimenomaan haudan takaa tulee sitten totuus ja hyväksyntä kaikelle tälle, miksi olemme joutuneet kamppailemaan ikävien asioiden kanssa.
Mäkin ajattelen tämän niin kuin siirtymänä tavallaan sitten, että nyt tämä nainen on siis haamu, jonka kanssa te tuutte sitten loppuelämänne toimeen. Mutta tarinankerronnallisesti voin kuvitella, että ne ihmiset, jotka olisivat halunneet enemmän kuningatarta, vähemmän Dianaa, niin on saattanut herättää aikamoisia kauhun karjasuja siellä sitten, että eikö tästä nyt ikinä päästä tästä. Tuolla se nyt lentelee.
No mulla oli vähän semmoinen olo.
Ja toisaaltahan toi on juuri niin kuin Satu sanoi, että jos ajattelee, nyt ei enää, nyt tästä on jo koko, että nyt tuntuu, että se ei ehkä koko ajan enää ole se Dianan haamu siinä. Mutta olihan se, niin kuin mäkin muistan sen, että siinä 2000-luvun alussa se oli niin kuin jatkuvasti, se oli se kuningasperhe paini sen kanssa. Että se just tämä niin kuin muutos siinä Dianan tavallaan, ensiksi hän tuli niin kuin pilkattu ja bileprinsessa ja sitten yhtäkkiä hänestä tulee, tai yhtäkkiä vaan tulee tämä ja tavallaan sitten niin kuin se syy vierretään sille kuningasperheelle ja mikä ikinä onkin totuus, mutta että tavallaan, että kyllähän se sillä lailla on niin kuin myös hieno vertauskuva sille, että sitähän se oli seuraavat 10 vuotta, että se oli koko ajan siinä niin kuin hänen kohtalonsa ja hänen se elementtinsä, että mitä hän olisi voinut tuoda. Hän oli se kirkas kuningasperheen tulevaisuus, ennen kuin sitten just William ja nämä kasvoi tarpeeksi isoksi, että he voivat olla se tulevaisuus, mutta ihan niin kuin Charles ja Camilla on ollut se kirkas tulevaisuus, vaan jotain muuta.
Tässä on myös mielenkiintoinen kohtaus. Metsästyksen symboliikkaa käytetään siinä, missä teini-ikäinen prinssi William ampuu ensimmäisen hirvensä ja levittää sen verta poskilleen. Liittyykö tämä paparatseihin ja tällaiseen jahtaamiseen?
Niin, no voinhan sen tietysti nähdä myöskin noin todennäköisesti. Tosiasiahan on tietysti se, että nimenomaan silloin esimerkiksi brittilainsäädäntöhän oli huomattavasti vapaampaa paparatsien suhteen, että esimerkiksi lapsia kuvattiin, kun heidät vietiin kouluun. Sieltähän on lukuisia kuvia, kun prinssi William ja Harry kuskataan sinne ja siinä portailla mennään. Nykyisin lainsäädäntö on huomattavasti tiukempaa, että siellä ei näitä nuoria kuninkaallisia saa kuvata kuin vaan luvan kanssa vanhempien. Et varmasti tässä on tietysti allegoriaa siihen.
7. päivä helmikuuta järjestetään Lontoossa The Crownin huutokauppa. Myytävänä on rekvisiitta sarjan kuvauksista ja sarjan puvut ja miljööt ovat erityisen taitavien käsityötekijöiden luomia. Huutokaupan tuotot käytetään kehittämään Left Bank Pictures The Crown Scholarshipin opetusta. Meinaatteko osallistua?
Ei kyllä, en ole tiennyt enkä.
Satu Jaatinen.
Aion seurata, koska koskaan ei pidä aliarvioida kuninkaallisia huutokauppoja, koska muistan silloin, kun prinssa Margaret kuoli ja siinä vaiheessa hänen perheensä joutui ongelmiin, koska heille tuli ihan valtavat perintöverot ja kuitenkin hänen poikansa ja tyttärensä olivat kuningasperheen niin kuin ulkopuolisia jäseniä ja kävi ihan normaalisti töissä ja yhtäkkiä olisi pitänyt maksaa ihan hirvittävästi. Ja heillä oli sitten, oli äidinsä peruna vaikka mitä.
Joo, se oli 2-päiväinen huutokauppa, muistan
myös. Ja siellä pääesineenä oli tiara, jota Margaret, se oli hänen henkilökohtainen tiaransa, ja sitä hän oli käyttänyt häissään. Ja se oli arvioitu muistaakseen 200 000 puntaan, ja se meni 1 000 000.
Oi. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Satu Jaatista, Johanna Lindforsia ja Anna Möttölää antoisasta keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Joululomalla on aikaa rentoutua hyvän elokuvan äärellä. Kulttuuri Ykkösen leffaraati Olli Kangassalo, Silja Sahlgren ja Matti Rämö tarjoavat elokuvavinkkejä. Lähetyksen juontaa Niklas Vankke. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.